Ebbaluwa ya Petero embereberye esula 5. Kaakano neegayirira abo abakulembeze mu mmwe, nange ndi mukulembeze munnaabwe, erabirako ddala ku kubonyaabonyezebwa kwa Kristo, era abalirwa mu abo abaligabanako kitiibwa ekigenda okulabika. Mbeegayirira, mulunde eggana lya Katonda eryabakwasibwa, mulirabirire nga Katonda bw'ayagala, si lwa buwaze wabula nga mwagala. Mukole n'omwoyo ogwewaayo okuweereza, nga temululunkanira kufuna mpeera. Muleme kwefuula bafuzi baabo be mwakwasibwa, naye mube kyakulabirako gye bali. Olwo omusumba omukulu bw'alirabika, muliweebwa engule ey'ekitiibwa atefuma. Nammwe abavubuka, muwulirenga abakulu. Mwenna muweerezaganenga nga mujjudde obwetowaze, kubanga
Katonda tayagala abeekulumbaza, kyokka abeetowaze abakwatirwa ekisa.
Kale mwetowaze nga wansi w'omukono gwa Katonda ogw'amaanyi, yalyoka abagulumize ekiseera nga kituuse. Mumukwase nga byonna ebibeera liikiriza, kubanga ye abalabira. Mwekendereze era mutunule. Omulabe wammwe Sitaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Mumuziyize nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanye nti ne baganda bammwe abali mu nsi yonna babonaabona nga mmwe. Bwe mulimala okubonyaabonyezebwako akaseera akatono, Katonda nannyini kisa eyabayita okugabana awamu ne Kristo ku kitiibwa ky'ekitaggwaawo, ye yennyini alibazza mu mbeera ennungi, alibanyweza era alibawa amaanyi. Oyo abe n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Mbawandiikidde ebbaluwa eno ennyimpi nga nnyambibwako Siruvaano ow'oluganda, gwe mmanyi nga mwesigwa. Gye bawandiikidde nga mbakakasa nti ekyo kye kisa kya Katonda kyennyini, era nga mbakuwutira okukinywereramu. Ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Babilooni nakyo kyalondebwa Katonda nga mmwe, kibalamusizza. N'omwana wange Maliko naye abalamusizza. Mweramusagane mu ngeri eraga nti mwagalana. Emirembe gibenga nammwe mwenna aba Kristo.